ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.vewa.com, ku rubuga rwa Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze mwese nshuti turi kumwe kuri radio yanyu hano muri studio ya 7 ku buhanga bw'ibyuma. Ndi kumwe na Kela, afatanije na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu mu mwanya. Turagaruka ku kibazo cy'urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa, tugamije kurukumira no gushaka uburyo rwarandurwa burundu. Imwe mu ntego z'ishami rya ONU ryita ku bagore ni ugusezerera ihohoterwa ribakorerwa. Umuryango UN Women cyangwa se ONU Femmes uvuga ko umugore umwe muri batatu ku isi ahura n'ihohoterwa ryo ku mubiri cyangwa se irishingiye ku gitsina, ahanini bakorerwa n'uwo bakundana. Guhohotera umugore cyangwa se umukobwa ni ukurenga ku burenganzira bwa muntu, kandi bigira ingaruka z'ako kanya n'iz'igihe kirekire, ndetse hari n'abo bivira mu rupfu. Ni gute rero iryo hohoterwa ryakumirwa? Ni gute ibibazo birishingiyeho byashakirwa umuti? Ninde ugomba kubigiramo uruhare cyangwa se uruhare nuruhe? Uruhare rwawe cyangwa se urwanje n'undi wese nuruhe kugira ngo intego yo kurandura urwo rugomo izagerweho? Turabiganiraho n'umutumirwa wacu umurerwa Ninete, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Haguruka. Akaba ari umuryango utegamiye kuri leta ufasha abagore n'abana kugera ku butabera mu Rwanda. Nabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu Ninete, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndakoze cyane, turabashimiye.
Yego, nanjye ndagushimiye, nkaba mboneyeho rwose umwanya wo kushimira byimazeyo uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo.
Urakoze
kunyakira. Nagira ngo rero ngusabe, nubwo nari mbivuzeho gatoya mbere y'uko tugera mu buryo mufasha abagore n'abana kugera ku burenganzira bwabo, muri make ubanze ubwire abatwumva umuryango Haguruka ni muryango ki, intego zawo ni izihe muri make?
Urakoze Jeni. Umuryango Haguruka ni umuryango nyarwanda utari uwa leta. Akaba ari umuryango washinzwe mu 1991, ufite intego yo guharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana. Mu ntego yacu duharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana, tumufasha kugera ku butabera bwuzuye. Ariko kugira ngo tubigereho, tukaba tubikora tunyuze mu nkingi navuga eshatu. Iya mbere ni ugutanga ubufasha mu by'amategeko, ndetse no gutanga ubufasha mu by'ihungabana. Ndaza kwigarukaho impamvu ki ari inkingi yubatse muri ubwo buryo bubiri, aho abanyamategeko bakorana n'abafasha mu by'ihungabana kugira ngo batange ubufasha bwuzuye ku mugore wahohotewe. Inkingi ya kabiri igendanye no kwigisha, ni ubukangurambaga ndetse no guhugura. kubera ko muri nkingi ya kabiri nk'umuryango haguruka twemera yuko hari iterambere, hari impinduka zabaye, yaba mu mategeko, mu mapolitike, byose ni byiza cyane. Ariko twavuga duti ubukangurambaga ni ngombwa, kubera ko kugira amategeko n'amapolitike ni kimwe, ariko no kuyamenyesha abaturage bireba nacyo n'urundi ruhare rwacu. Iyo nkingi ya kabiri iyo tuvuga ubukangurambaga ni uko haguruka ikora ubukangurambaga nyine, twigisha dusanga abaturage ndetse dukoresha n'imirongo itandukanye radiyo nk'uko n'ubu turimo turabikora, tumenyekanisha amategeko. Ariko nanone muri iyo nkingi ya kabiri tugahugura, guhugura bitandukanye n'ubukangurambaga, kubera ko twemera ko tutagera ku ntego yacu, tutagera mu bikwa gufasha umugore kugera ku butabera bwuzuye n'umwana tudafatanyije n'izindi nzego. Harimo inzego zitandukanye, navuga ko ari abafatanyabikorwa bacu ba buri munsi kugira ngo tugere ku ntego yacu. Icyo gihe rero twe nk'abanyamategeko dushyiramo imbaraga cyane kugira ngo twigishe abo duteganya gufatanya nabo bagira ubumenyi bw'ibanze nibura ku mategeko aba hari, cyane cyane aya mategeko arebana n'ibibazo bikomoka mu muryango. Hakaza rero inkingi ya gatatu dukoramo nanone, dukora ubushakashatsi n'ubuvugizi. Nk'uko bigenda usanga abantu nubwo bagira ibyo bakora byinshi, amategeko ajyaho, inisiyative zikajyaho, ariko ntihabura ibiba bikenewe kongererwamo imbaraga cyangwa se gukorwa neza kurushaho. Ibyo byose rero biratworohera twebwe nk'abanyamategeko mu muryango haguruka, kubera ko muri ya nkingi ya mbere aho twavuze ko dufasha abatugana aribo abagore n'abana kugera ku butabera, usanga iteka ryose duhora mu mategeko. Biroroshye rero kubona ko iri tegeko ritanga igisubizo cyangwa se hari ingingo zikwiye guhindurwa. Nabivuga iyo twigisha muri bwa bukangurambaga muri mu nkingi ya kabiri, biroroshye kubona ibintu byakorerwa mu buvugizi. Niho haza rero iyo nkingi ya gatatu ijyanye n'ubuvugizi ndetse n'ubushakashatsi n'ubuvugizi, bituruka cyane cyane ko muri ya service delivery mu byo dukora bya buri munsi tuba tubona ibikwiye guhinduka, ikirimo gapu n'ibindi. No kuhaguruka yubatse, ariko nanone haguruka ikaba ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali, ariko tukaba dufite n'amashami mu ntara bindi enye. Bivuze ngo twagerageje kumanura ibikorwa byacu kugira ngo abaturage bajya bagana ahabegereye. Murakoze. Nuko nasobanura haguruka mu by'ukuri, kubera tumaze imyaka irenze 30 dukora byinshi dukora.
Kama ratubwiye turaza gukomeza tubiganireho twumve naho mugeze. Uragaruka ku kintu cy'amategeko, kwigisha amategeko, uti nkatwe nk'abanyamategeko haguruka igizwe n'abanyamategeko nk'abagore n'abagabo, cyangwa n'abagore bishyize hamwe bavanzemo abanyamategeko n'abatari abanyamategeko?
Haguruka ubwayo ni umuryango w'abanyamuryango batandukanye. Harimo abagabo n'abagore bafite bose intego yo guharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana kugera ku butabera bwuzuye. Ubwayo nk'umuryango abamemba cyangwa se abanyamuryango bagize n'ibitsina byombi, bivuze ngo n'abakozi dukora hano muri haguruka turi abagore n'abagabo bafite inshingano yo gufasha abagore n'abana kugera ku butabera. Mu by'ukuri navuga ko atari nubwo ari umuryango ufite intego yo gufasha abagore n'abana, ariko ni umuryango wubatswe n'abagabo n'abagore, ukaba ukorwamo n'abagore n'abagabo bose bashishikajwe n'uko uburenganzira bw'umugore n'umwana
yego. Twavuga se ko abari ku isonga ari abantu bajukiwe mu by'amategeko cyangwa bize amategeko, batekereje nk'icyo kintu bakavuga bati tugomba guharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana?
Yego, abayishinze abashinze umuryango haguruka bari bafite ubumenyi mu bintu byinshi butandukanye, harimo harimo abanyamategeko, harimo n'abandi batari abanyamategeko, ariko iyo uroye usanga muri byinshi bafite nk'ubumenyi bwimbitse, barabonaga ko muri byinshi bikorerwa abana n'abagore, kubafasha kugera ku bukungu, ubuzima, hari hakeneweho n'umuryango nkahaguruka. Noneho ureba ko ibyo byose byiza ni imigambi myiza ishyikiwe abagore n'abana, ariko ese mu mategeko ho birimo? Ubundi ni nayo ntego yo gushinga umuryango haguruka, kubera ko iyo ikintu kitari mu mategeko, amategeko atakiteganya, akenshi ntabwo biba byuzuye. Bivuze rero ngo mu muryango haguruka si ngombwa cyane ko abawushinze bose bagomba kuba ari abanyamategeko. Ushobora kubona utari umunyamategeko ariko wumva cyangwa se ufite susi, ufite konsani, wumva ko umugore ubwo dusubiye inyuma mu gihe cya 1991 impamvu yo gushinga umuryango haguruka. Hari n'indi miryango za Réseau des Femmes n'izindi zafashaga umugore, ariko cyane cyane bagira ngo umugore agire akore ku ifaranga, umugore abe empowered mu bukungu. Ariko umuryango haguruka we usanga ko ari na ngombwa ko n'amategeko ahari. Nibyo tuvuga ngo twebwe turafasha umugore, ariko noneho muri context y'amategeko, niba ari
ukuvuganya
rero n'abandi. Bivuze rero ngo mu by'ukuri abakozi bakora hano mu muryango haguruka bagizwe n'ibyiciro navuga bitandukanye, ariko abafasha abantu umunsi ku wundi ni abanyamategeko, hakazamo n'abo twakwita abakansela.
Yego.
Ni
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko bisanzwe turabaha ijambo muganire n'umutumirwa, nk'uko twabibahamagariye no kuri Facebook. Bari kuri Facebook ariko muracyari bakeya, muze muri benshi, umutumirwa arahari muganire. Reka tube twakiriye Marcel. Abatari batwandikiye nta kibazo, mukomeze mutwandikire muduhe na nomero zanyu. Nk'uyu Marcel ntabwo yari yanditse ariko haraje. Ikaze Marcel.
Murakoze cyane. Nitwa Marcel koko ndi i Kigali mu Rwanda. Ndashaka kuvuga ku bijyanye n'iryo hohoterwa haguruka yahagurutse kugira ngo haramire uburenganzira bw'umugore. Ariko ibirebye nyakubahwa mutumirwa, hari igihe usanga imico gakondo hari ibyo igihezamwo abagore yatumye abagore bahezwamo, noneho uyu munsi ukabona hari nk'imico yakomeje gukurikirana ba bagore. Uyu munsi iyo turebye amakimbirane aba mu ngo, hohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, hari uba ugera mu ntara mu cyaro ugasanga hari n'umugore wahohotewe, ariko guhohoterwa kwe yabigize mu ruhare rurenga 50%.
Gute
aho rero nta nakwiza ni ukuvuga ngo hari inshingano tuzi z'umugore, hakaba n'inshingano z'umugabo, hakaba hari n'iki cy'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo, ariko hari abagore babyumvise nabi, bumvise nabi uburinganire, kuko hari abagabo bumvise nabi uburinganire ugasanga batireti duhaye ijambo nta mugabo uzongera kuvuga. Ku buryo uyu munsi urugero ndaruguha, wenda nk'abantu bubatse umugore n'umugabo, umugabo akaba adakorera mu adakora ataha mu rugo nk'uko tuba turi mu mijyi cyangwa se dukorera hanze y'igihugu, ugakora wohereza amafaranga mu rugo, hari umushinga muteganya mufitanye n'umugore wawe, wazataha nyuma y'amezi 2-3 ugasanga ntacyakozwe n'amafaranga ukayabura, wavuga ati vuga uvuye aho wambwa we ahubwo uje kuntesha umutwe, akaba akoze kuri telefoni kwa rubanga ryaroroshye ndasoza ikabazi kugejeje mu kagari bati wahohoteye umugore tayari, bakaba barakujyanye ku murenge ukaba ugiye kurya uburoko cyangwa se umunyururu nk'uko wabajije ibyoherejwe ko icyo nabyohereje kitakozwe n'amafaranga nkawe nari kuyabona yagiye. Aho ngaho rero ugasanga wa muryango haguruka ureberera inyungu z'abagore, ubwo reka mbivuge nto, ukibaza aho ngaho wenda iyo kesi irabaye birazamutse, raporo ziratanzwe, bati mu kagara kanaka umurenge uyu n'uyu habayemo kese y'umugore byagenze bica na gute mu bugenzura mutse kugira ngo umenye ko guhohoterwa k'umugore we nta ruhara bifitemo kuko amakimbirane aba mu ngo byanga bikunze ntabwo umuntu yifararanga mugenzi watari kuvuga nubwo nemera ko ari abahohoterwa ariko aho haziye ijambo uburinganire hari abagore baryumvise nabi kandi si mu cyaro gusa no mu mijyi ugasanga umuntu ntacyabuze agenda mu modoka miliyoni 50 n'indi nuko ari ugasanga babayeho ku gahige turababona duturanye nabo uretse ko ari babita kureba nyine reba ku ruhande mugenzura mutse kugira ngo mumenye ko kese mwakiriye umugore we nta ruhare yabigizemo mbere ko abantu babiri bari kuburana umwe muri bo aba yigeza nkana icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ihohoterwa ku mutungo abagore bakunda guhezwa ariko nanone hari igihe umugore apfusha umutungo busa ugasanga asahura ajyana iwabo yamara gusahura ajyana iwabo umugabo atari kugira ngo yice umugore ndaruhunze umugore akajya ku muyobozi ati umugabo yarantaye nabwo bakajya kumushakisha ibihindu kandi yarahunze intambara kugira ngo atazagirira ikibi kimuturukaho mu by'ukuri ubu ngubu iyo urebye usanga impande zombi zimeze nk'izibangamiwe ahubwo ikibazo cy'abagabo nticyumvikana vuba nk'uko icy'umugore cyumvikana ihohoterwa ku mutungo n'ibyari dushobora kuvuga ko umugore aha yarengereye n'ibyari dushobora kuvuga ko umugabo nawe yakabije turetse kuri bya bintu byo kuvuga ngo ni umuco nyarwanda abakomeje kubatwa n'umuco hakaba n'abagore bashaka ntibamenye ko bashatse ugasanga nta gitekerezo wavuga feri ya mbere ni iwabo iwabo niho bagira inama umwami ibintu byinshi bidashinga ibyo nabyo bikaba byavuga ati umugabo bigaragaye ko ntari umugabo nabwo wumva hajemo ibyo guharika umugabo yarongoye undi mugore nuko ibintu nk'ibyo kubera ko rimwe na rimwe byamaze no kugaragara ngo kwari n'abagore bafatwa ku ngufu mu rugo rwabo ugasanga umugabo amaze amezi 25 mu rugo wamubwira ati nyaboneka akibabarira ndirwariye ibintu byinshi rero ugahita ubona ko musesengura mute kugira ngo umenye ko ihohoterwa kese mwakiriye cyangwa mwumvise nyiri bwite ubarigiwe nta ruhare yabigizemo
Okay, Marseli rwose urakoze cyane ubwo ugume hafi ku buryo niya umutumirwa nakenera ko kugira icyo akubaza akubaza reka banza gusubize keretse niba urufite ikindi kibazo ubwo urakibaza nyuma ariko reka tubanze twakira icyo ngicyo Ninette ndumva mugifite akazi mu bijyanye no kwigisha n'ubukangurambaga ni musubize Marseli
ariko Marseli arakoze kubaza ibibazo bye ibibazo abaza nibyo dusanga no muri community iyo twagiye kwigisha aho batubwira bati bino bintu ntibyahoragaho n'imyeze murimo murabizamura ariko iyo urebye ntabwo ari byo kugira amategeko ahari ngira ngo Marseli turabyemeranya ko amategeko ahariyo ari meza ibyo Marseli niba waragize amahirwe yo kujya uhugurwa ku mategeko ahari mu Rwanda aho uburenganzira abantu bombi ibitsina byombi umugore n'umugabo ntawaheje ngira ngo icyo kintu nta muntu utakishimira kuko iyo ujya kugihakana kenshi tujya dukunda kuganira n'abantu tukababwira ati ariko abaye iri nka mushiki wawe cyangwa umwana wawe umukobwa n'umuhungu wabyaye wakwifuza kubatandukanya akirekada kuki se iyo bije ku mugore wawe noneho wumva amategeko akabya atendereye abagore ugahita wumva ko ikibazo mu by'ukuri si icyo ni wa muco Marseli yari arimo aravuga rero umuco ni ikintu kigoye n'imigirire irarashyizweho na sosiyete imyaka n'imyaka kugira ngo ikurweho ako kanya yumvikana ako kanya ngo nuko hajeho itegeko riha uburenganzira abantu bombi bungana usanga iki tegeko rivuga akenshi kiba gitandukanye n'icyo abantu bafite mu mutwe kuko ibyo abantu baba batekereza mu mutwe cyangwa ibyifuzo usanga ari imigirire cyangwa se ibintu byashyizweho na sosiyete imyaka n'imyaka ibyo tujya kwita negative social norms kugira ngo ibyo bintu bihinduke nk'urugero natanga hashize igihe kinini nk'imyaka 5 hano muri Haguruka amakimbirane twakira cyangwa se ibibazo twakira hagati y'umugore n'umugabo ari ihohoterwa rishingiye ku mutungo. Kwibaza byashoboka bite ko tugifite ibibazo byinshi ihohoterwa rishingiye ku mutungo hagati y'umugore n'umugabo, kandi dufite itegeko ry'ubutaka riraha uburenganzira bungana kubukoresha n'ibindi. Ariko iyo usesenguye usanga bigana nko ku byo Marcel avuga, ari nabyo tuba twifuza ko bihinduka mu by'ukuri ku mpande zombi. Kandi turacyafite sosiyete aho umubare munini w'abagore usanga uburenganzira bafite harimo igice kinini cy'abagabo bataremera ko ubwo burenganzira 50-50 umugore n'umugabo bafite nko ku mutungo bahuriyeho babwinjoyinga babugira nk'uburenganzira koko mu bifatika bungana. Ugasanga nabibara nko mu bice bine, ugasanga muri famiye Marike niba kiri kuri rimwe araza kuza niba atari byo, usanga kuri famiye yose yo mu Rwanda iyo umugabo cyangwa se umugore atahanye inkuru nziza avuga ko yabonye opportunity cyangwa amahirwe yo kongera ubutaka batunze inzu n'ibindi, bibagirira umumaro bose barishima kuko babibona mu nyungu z'ahazaza h'umuryango, cyane cyane abagore bo bahita babona ku hazaza heza h'abana. Icyo nta muntu step ya mbere nta muntu utayishimira mu muryango. Iyo bigeze rero ku gice cya kabiri ibintu byageze mu rugo, ubutaka bwagwiriye sinakubwira, haba hagezeho kubukoresha icyo bita land use. Aha ngaha haracyari ikibazo cyane kubera ko muri kese tubona nyinshi cyane hano usanga tugifite abagabo benshi, usanga nk'uko byari bimeze kera batitaye ku itegeko rivuga, usanga bafata ibyemezo n'abandi bagabo bagenzi babo cyangwa se n'abandi hanze, akaza mu rugo aza kumenyekanisha gahunda y'ibyo yatekereje kuri wa mutungo bahuriyeho bombi. Nk'urugero ni nko kumubwira ati ndashaka rero unsinyire dore bwa butaka ndumva nshaka kubutangaho ingwate, bwa butaka ndumva nshaka ko tubugurisha, bwa butaka. Rero impamvu masewe n'ubunyumva impamvu umugore rimwe na rimwe ahita agira impungenge niba akwiye kuguha inyakire cyangwa umukono, ni ukubera uburyo bukurikiyeho bwa gatatu. Turacyafite mu muco nyarwanda yuko niba uri umugore n'umugabo mukagurisha ubutaka cyangwa se ikindi kintu muhuriyeho gifatika cyo mu rugo, iyo abantu bajya kwishyura babazaniye amafaranga akenshi bayacisha kuri konti y'umugabo. Si byo make niko bimeze. Noneho abagore turacyari kuvuga ngo hari uburenganzira ariko hari no kubw'inzoinda hari no kubugiraho bwa burenganzira kuko ukumva kubi. Ukunze gusanga iyo kuri ya sepu ya kazi mvuyeho yo kuvuga ngo namaze kugena umutungo w'ubutaka bwacu kugiye kujya mu ngwate ugiye kugurishwa, umubare munini w'abaza hano rero baba baje ari nk'abari mu mayirariro ntabazi icyo gukora. Abari gutekereza ati nimusinyira ibintu sinigeze mbiganirizwaho ntacyo yabimbwiye, sinzi nino ngwate tugiye gufata ese amafaranga agiye kuza mu muryango gukora iki, sinzi igihombo n'inyungu kugira ngo kuko ntibabiganireho, aya ni amaproje manini abantu agize umuryango bigaho. Ese ubundi ino nzu ubu butaka turabugurisha iziki, tugiye kuyakoza siki? Muri iyo ezitasiyo cyangwa se muri uko kwiyumvira no gushaka gusaba ibisobanuro kubera icyo twita power, power ni imigirire sosiyete iba yarahaye abagabo kuva kera mu myaka myinshi cyane yo gufata icyemezo ntakuka. Icyo gihe rero iyo haje ibyo twita amategeko bibasaba ngo noneho iyo power nimuyigabane cyangwa se kuyigabana nta kundi no kungisha inama tukabiganiraho tukafata umwanzuro hamwe, icyo bita decision, gufata noneho cya cyemezo nacyo ni ibintu abantu baganiraho. Ibyo rero
usanga biri mu ihame by'uburinganire n'ubwuzuzanye mu mategeko meza, ariko none nk'umuco wo koko byahise byumvikana gutyo, nicyo rabunda abantu bapfa bati unyine sinyati wanze gusinya.
Yego, noneho reka tubifate muri mu rwego rwa Marcel, aho twumve ko amategeko ahari kandi ari meza arengera umugore cyangwa se arengera umuryango. Noneho Marcel ati umugore hari igihe aba yagizemo uruhare mu ihohoterwa rimukorerwa, yasahuye umutungo cyangwa se yakoze na ibyo yamaze kudusobanurira, singomba kubisubiramo, ariko yatweretse ingero. Noneho mwebwe iyo umugore aje abagana Marcel yasaga n'ushaka kumvikanisha ko umugabo ikibazo cy'iki kidashobora kitumvikana neza nk'uko cy'umugabo cy'umugore cyumvikana, ati mwebwe muri haguruka mumenya gute ko umugore atari we usa nkaho yahohoteye umugabo cyangwa se nibi byavuga bifite ishingiro, mubimenya mute?
Narivukigereho nk'ikibazo cya kabiri. Uburyo tubimenya, ntabwo ibyo umuntu aje atubwira byose tubyemera nk'ukuri ijana ku ijana. Natwe dukora isesengura, hari icyo twita mediation cyangwa se kumvikanisha abafite ibibazo. Buriya iyo uri gukora iyo sesiyo ya mediation cyangwa se kumvikanisha abantu bafite ibibazo, ni nk'umwe akubwira bimwe undi akakubwira ibindi, ugenda ubona mu kuri. Ikindi dukora ni uko dukora desante, tumanuka aho byabereye kujya kureba ukuri, tubaza abayobozi b'inzego z'ibanze ba mudugudu. Hari uburyo bwinshi cyane umuntu ashobora kumenyamo ukuri rwose, cyane cyane ko ibintu bibera mu muryango, muri famiye, kubera uburyo igihugu cyacu giteye isibo ku mudugudu usanga abantu bose babizi. So mu by'ukuri namuha icyizere cyangwa igaranti, ntabwo abantu benshi bishyizemo ko umuntu ahita agana ku byo umugore avuze ijana ku ijana mu buryo udashaka no kumva iby'urundi ruhande. Oya, ntabwo ari uko bikorwa. Gusa nashakaga kubanza gukuraho ko urumva iyo abantu bavuze ngo abagore benshi bahohoterwa kuba babigizemo uruhare, rimwe na rimwe navuga ngo sinabyemera, kubera ko uruhare usanga ari nka pusantaje cyangwa se imibare mike y'umuntu witwaye ato kugira ngo ahohoterwe. Donc umubare muke ntukuraho ko tukemera yuko hari umubare munini w'abahohoterwa. Turabibona na Marcel yahoze abivuga ko abibona, ariko koko ntabura uwakora ikosa, ariko
n'iryo kosa yarikora ntabwo bisaba ko umuntu akorerwa urugomo, hari uburyo bwinshi cyane bwo gukemura ikibazo. Yego, Marcel, ubwo niba udasobanukiwe neza ndaguha umwanya gatoya nyuma, reka ariko tubanze twakire Bruce wamaze umwanya ategereje telefoni itaza no gucika. Bruce, wiriwe? Bruce, uranyumva?
Ndakumva neza.
Yego, ikaze ku ijwi ry'Amerika, igitekerezo cyangwa se ikibazo cyawe.
Ku bijyanye n'ubwuzuzanye hano mu Rwanda, ngiye ko mbibona mu Rwanda ngiye mbona ubwuzuzanye bubaho cyane, kuko umugore iyo urebye mu Rwanda usanga uko byo bimeze mbere, ntabwo ari uko bikeneza ubu. Umugore yahawe ijambo rinini cyane uburyo urebye mu nzego zitandukanye, mu nteko ishinga amategeko, mu mirimo itandukanye iteza imbere igihugu.
Yego, hanyuma ikibazo wifuza kubaza?
Iteza imbere igihugu, usanga umugore afata ibyemezo, hari imbere wafata ibyemezo. Rero wese ugiye kureba ku rundi ruhande, ariko ugasanga muri kwa guteza umugore imbere cyane, hari ahantu abagabo bagiye babigenderamo. Nk'ubu ngubu hari igihe mu rugo hashobora kuba amakimbirane ku mugore n'umugabo, ugasanga wese umugore kubera ko amarira ye agaragara vuba, ugasanga muri za nzego iyo bagiye gukemura ikibazo umugore bakabona urugero asuta amarira ararize, bahise bavuga ati umugore kuko ntiwabaye cyane, bakagendera kuri iki. Ariko umugabo ukora ko yamara ratemba ajya munda ugasanga umugabo we asa naho afite akabazo cyane kuko ije kuranye usanga hari kiwe umugabo kubera ko byaterambere mu Rwanda rwageze ku mugore bw'abahengaza bamuhaye ikiniki ugasanga umugabo we sare ahabigendaniyemo kubera ko ukuntu umugore wayitwaye imbere y'abantu cyangwa se n'ukuntu byagenze ugasanga umugabo hari ahabigendeyemo. Nanone ku bijyanye n'inzego z'ibanze ku kwita kuri ibyo bibazo by'imiryango usanga mu nzego z'ibanze hari abatazi guhita bafata abatazi guhita bafata icyemezo umwana rupati ngo yarenganye cyangwa ntuki wese wajya gusenga mu nzego z'ibanze aho byukora ko ariho byururira kugira ngo bijye kugera hejuru mu zindi nzego ugasanga wese niba umugore bageze mu rugo usanga bagize aya makimbirane basanga umugore nugera ari kurira kandi urusanga niwo wateza ikibazo asanga umugabo ntari kurira akavuga ati umugore kubera ko akababarirwa anafite ku maso n'iki n'iki ugasanga umugore nabavuze ati yabirenganiyemo ugasanga ni iki kibazo. Nanone
ariko ibyo barabizi ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda biri no mu muco nyarwanda
ku kibazo kijyanye n'amakimbirane ugasanga umugabo iyo bigeze mu bijyanye n'abashakanye kuri iki gihe noneho mu Rwanda hasigaye bimwe ngo dushake abakibundi dutandukane iyo urebye muri kino gihe usanga ikintu cyiza cyane abakobwa bari gushaka abagabo basa naho bakize cyane hanyuma bamara gukinira bavuga ati dutandukane n'ubundi maze kumubona wo mwana umwe hanyuma ku mitungo yari afite tugabaneho wari icyo kibazo sinzi icyo baba bakivuga ariko iyo urebye usanga umugabo hari ahantu agenda birenganiramo njye niko mbibona.
Ubwo aratubwira muri make y'ukuntu umugabo nawe yenda yarenganurwa ya sinzi nubwo atari cyo kiganiro turi bwibandeho cyane uyu munsi twashaka kugaragaza urugomo rukorerwa abagore ariko ndumva muragarukamo no ku bagabo n'uruhare rw'abagore mu rugomo rubakorerwa reka rero ubwo nongere nakire Marcel mu gusoza igitekerezo cye niba hari ikindi wifuza kuvuga muri makeya kugira ngo tubashe no kwakira n'abandi Marcel.
Yego murakoze ibisobanuro ampaye biranyuze ubwo ahubwo icyo nasaba haguruka ndashaka kubasaba utuntu tubiri muri bya biganiro n'ubukangurambaga bagenda bakora hirya no hino mu gihugu dushaka mubwira ababyeyi bamaze gushyingira bave mu mitwe y'abana babo umuhungu ye kubaka kubera kose yamubwiye ngo kore umukobwa ye kubaka kubera yuko avuye gufata ibitekerezo iwabo ahubwo umushinga abana batanze he kugira ababyeyi bawitandikamo n'ejo hazaza tuzabona abagore n'abakobwa bizihiye u Rwanda bizihiye Afurika n'isi muri rusange naho igihe cyose ababyeyi bakingira mu mitwe y'abana ababyeyi muri iki gihe bari kugira uruhare muri divorce turi kubona uyu munsi kubera ko bari kujya mu matwi y'abana ugasanga ababyeyi b'umuhungu bakigikiye umwana wabo umukobwa akigikiye umwana wabo ugasanga wo kugira ngo babubakire baratsinze ubwo haguruka mu bukangurambaga mukora mujye murahwitura ababyeyi bamaze gushyingira bave mu mitwe y'abana babo ubwo nabo bakigikira imigambi y'ubwabo bafite wo kugira ngo barwane bapfubusikanga bari kwiteranya. Murakoze
urakoze cyane Marcel. Ninete reka nguhe umwanya uvugeho muri makeya kugira ngo dukomeze tuganira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika ku byo Marcel avuze n'ibyo Bruce amaze kutugezaho.
Murakoze Marcel, urakoze cyane ko bimwe mu byo wari wagiye ugiraho impungenge bimwe ahari wabisobanukiwe kandi banakoze gutanga inama y'uburyo muri bwa bukangurambaga tugira twajya tuganira na kominote iyo tuganira n'abaturage cyangwa turimo twigisha nashaka kukumara impungenge tubikora mu buryo butatu. Hari ibiganiro twigisha abana ubwabo urubyiruko tuvuga yuko tuba turi gukora kuri umuntu ku giti cye iyo tuvuga umuntu ku giti cye tuba tureba ku myitwarire tuba tugaruka ku mivugire y'umuntu mu mvugo ya buri munsi tuba tureba imigire itari myiza tuyikosora tuba tureba nanone tuganira ku bintu bishobora guhindura umuntu biturutse ku bantu bari ekstano ubwo na nk'ababyeyi community muri rusange iyo twigisha tugerageza kubitandukanya kugira ngo tureme umuntu duhereye ku rubyiruko noneho tukagira ubundi buryo twigisha noneho imiryango family iyo twigisha imiryango hari nka programme tugira hano wacu muri Haguruka yitwa tuyita ingo z'amahoro ingo z'amahoro iyo twigisha imiryango duhamagara umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo cyane cyane twita ku miryango itangiye kugaragaramo amakimbirane ariko tugashyiramo n'imiryango ibana neza kuko kuri viraje baba bayizi mu midugudu baba bayizi tukagirana ibiganiro noneho ni dialogue no kuganira
iyo miryango akabazo gato iyo miryango niyo imeze neza ubwo abayobozi baba babwiye bati yenda iriya miryango ni intangarugero ishobora gufasha abandi iyo mufasha ifite ibibazo kugira ngo bibashe ingo zibashe kubana mu mahoro n'ababa baje babagana ubwabo cyangwa n'umuyobozi ashobora kubabwira ati hano hari ikibazo mushobora kudufasha kugikemura bigenda gute
oya yego iyo uburya muri ndagaruka muri za nkingi eshatu navuze iriya nkingi ya mbere tuyita rigo aid department cyangwa se department zishinzwe gutanga ubufasha mu by'amategeko ni umuntu wumva akeneye inama koko ku giti cye z'amategeko akizana naho iyi programme nita twita ingo z'amahoro muri Haguruka iba muri ya nkingi ya kabiri uburyo noneho dukora ubukangurambaga nibyo navugaga ya miryango rero yaba ibana neza cyangwa se intangarugero ndetse n'ayandi itangiye kugaragaramo agatotsi amakimbirane yose twigeraho cyangwa se itumirwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze kuko baba baturanye babazi nagira ngo mbasobanure uburyo ubukangurambaga kwigisha rimwe na rimwe tubikora bitari mu kivunge ahubwo noneho twitita ku miryango icyo gihe rero icyo tuba tuganiramo ni ibyo Marcele yari arimo avuga kugira ngo turebe ese mu muryango wa famili twita famili umuryango muto iyo bafata icyemezo decision bose banganya uruhare mu kubifata nk'icyemezo kuko twabonye ari cyo gitera ikibazo mu by'ukuri noneho hakaza icya gatatu uburyo noneho twigisha community umuryango mugari umuryango mugari tugaruka kuri ibi Marcele yavuze kubera ko tureba za kacano tugaruka ku bintu bimwe biba byarashyizweho na sosiyete ariko bitari byiza byangiza ibyo byose Marcele yavugaga birimo ababyeyi wenda bagiye ariko nanone ugasanga hari n'inama nziza ababyeyi baha abana babo kandi zibafasha kuko twibonera n'ababyeyi rwose bagarura imiryango yari igiye gusenyuka ariko kubera ababyeyi babigizemo uruhare byose ntitwabyita bibi hari byiza hakabaho n'ibibi
nk'uko byahoze
yego tukagaruka n'uruhare rwa religio urabizi ko amadini n'amatorero bagira uruhare runini kwigisha imiryango turagerageza mu by'ukuri ariko inama tugiriye ndayumva kandi turanayemera ko bishobora ko ababyeyi bashobora kugira kwigisha abana nabi nubwo ahari atari ibintu byiza ariko tukanashyigikira ko dufite umubare w'ababyeyi nako tukishimira ko dufite umubare w'ababyeyi benshi ahubwo bababazwa n'uko abana babo baba bagiyegukana bakabaha n'umurongo mwiza kandi bikagaruka
reka abo babayobya tubasabe kwisubiraho hanyuma abakora neza nabo tubasabe gukomeza
cyane hanyuma Bruce yagarutse ku kijyanye n'ubwuzuzanye mu Rwanda guteza umugore imbere cyane kurusha umugabo anavuga yewe ko n'inzego z'ibanze ndetse n'inzego zimwe na zimwe iyo harimo ikibazo kivutse hagati y'umugore n'umugabo ngo iteka ukunze kubona baherera ku ruhande rw'umugore kuko ahari yerekanye amarangamutima akagaragara nk'uteye impuhwe
yabibonyemo kubogama
Bruce, ikibazo cy'ubwuzuzanye uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda byaragaragaye ko abantu bumvise ari ruhame neza ahubwo bateye imbere. Kubera iki? Kubera ko kugira opportunite cyangwa se kugira amahirwe angana hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se hagati y'umukobwa n'umuhungu ahubwo ni ikintu cyiza gikunze kuba cyatera ingorane. Tugeze kubivuga tugitangira ikiganiro, iyo hari abantu batarumva icyo bimaze akumva ni za pawa ze ni ubudahangarwa, sinzi ko twavuga pawa cyangwa se aje gusagarirwa mu bintu yari afite nk'ijana ku ijana, noneho bamubwiye ko agomba kujya bijyaho inama na mugenzi we ku buryo akakoze kose ngende kukubwira, niho bigoranije. Naho usanga n'abantu baba barabyumvise nabi, nabo twabakebura muri iki kiganiro. Ntabwo ari cyo bisobanuye, ntabwo uburinganire n'ubwuzuzanye bisobanuye ko umugore yigaranzuye umugabo oyada, ahubwo bisobanuye ko amahirwe angana
kuri bose,
amahirwe angana n'ibindi. Kandi ariko iyo urebye n'abantu bagize amahirwe angana opportunite bakazanira umuryango byumvikeza, ahubwo ari byiza. Naho ku nzego z'ibanze cyangwa se izindi nzego, abagabo bamwe na bamwe bashobora kuba babona ko zivugira abagore, buriya ntitwahita dutekereza ko ahubwo hari wanasanga muri kese zikunda kubaho koko wasanga uri umugore uba wahohotewe ahari, gusa bibaye bihari batasesengura nabyo ntabwo byaba ari byo. Ariko kandi ubikoramo ukunze gusanga nibura nko muri kese 10 zagaragaye nibura 7 usanga umugore ari we warenganye. Kandi ni kwa kundi imigirire ya sosiyete nyine hari aho itaragendana n'amategeko mu by'ukuri icyo ateganya. Nibaza ko muri byose bibaye hari aho bikorwa byo bitaba ari byiza, ariko ngira ngo impamvu bikunda kugaragara nk'aho umugore yagiye ari we bari ku guha ubutabera cyangwa ari gufasha, nuko ahari mu mibare myinshi igaragara usanga koko ari we wabaye victime.
Ndeka none urakoze cyane. Reka twakire n'abandi bakunze ijwi rya Amerika. Egi Luck, telefoni ye ngo agomba kuba yacitse, yari amaze akanya ategereje. Hanyuma Gabriel, ni Gabriel ni Jibril? Gabriel, telefoni ye nayo ngo igomba kuba iciye ivuyeho. Wari ukomeje gusobanura ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo. Ndibaza ko abantu bashobora hari kuba bakwiye kurushaho kugenda babisobanukirwa, bakumva ko kuba kuzuzanya n'umugore cyangwa se kuvugana nawe mukajya inama uri umugabo bitari kuba inganzwa, n'umugore nawe kuba yagira ijambo nawe akabifatamo ikintu cyiza gishobora gufasha urugo gutera imbere. Ubwo ni ukukomeza rero muri haguruka mukigisha imiryango, mukigisha abantu kugendera ku mategeko ndetse no kumenya amategeko abarengera. Reka tube twakiriye Jibril ngo aragarutse ku murongo wa telefone. Jibril, ni Gabriel, uranyumva? Ni Jibril ni Gabriel, ku muhanga bw'ibyuma barambwira amazina yombi, ntabwo nzi iryari ryo muri ayo, ariko niba ari Gabriel cyangwa Jibril ku murongo, ijambo ni ryawe.
Yego, ndumva neza cyane. Ijwi rya Amerika.
Ni Gabriel ni Jibril?
Nitwa Gabriel, ufite inema ariko yose ndayemera, nta kibazo, nta kibazo.
Nuko. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, mugende muhina amagambo kugira ngo tubashe kwakira n'abasigaye.
Okay, cyane, murakoze cyane, mbuze kugerageza. Mu by'ukuri nakurikiranye ikiganiro umutumirwa yagiye agarukaho, hari ahantu ageze kuvuga ko atemera ko hari igihe abari n'abategarugori bagira uruhare mu ihohoterwa ribakorera, cyane cyane urugero ndibuze gutanga n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nabazaga ni ese iyo arebye abona uburyo bw'imyambarire abari n'abategarugori basigaye bambaramo ni rushobora kugira uruhare mu ihoterwa rishingiye ku gitsina.
Abagabo bafunze amaso
icyo gihe waba urwaye
karagaciye komeza igitekerezo cyawe.
Hanyuma nagaruka nkabaza nini ese niba babona ko ngiye ku bwanjye mbona ko nabyo ishobora kuba indi mpamvu ishobora gutuma ihohoterwa rishingiye ku gitsina, wenda mu buryo ushobora kugisasira urareba harimo ukuntu ushobora kuba ufite inshuti cyangwa se kopine akaza kugusura ariko uburyo bw'imyambarire bikaza gutuma wenda se uza kugira izindi motiyo yaza kuvuga ngo yawe nawe urabyumva. Hanyuma nkabaza ni ese niba babona ko icyo kibazo cy'imyambarire gishobora gutuma habaho ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ese na leta cyangwa se niba bagira bagana na leta barabona leta irimo irafata izihe ngamba cyangwa se ifite muri gahunda yo gufata ingamba zo kugabanya iyo myambarire cyangwa se igashyiraho the way of dressing inoze
ko hari abari bugutera amabuye.
Ni igitekerezo cyanjye buri wese afite uko abyumva, sibyo?
Hari abari buvuga ngo ugiye gutuma batiyambarira ibyo bashaka.
Ok, nta kibazo, njye ndimo ndabariza abafamili kuko
oya nibyo.
Urundi rugero ndatanga, sibyo? Hari ibigo by'amashuri ugasanga umwana ijipo yambaye, mu by'ukuri niba uri umunyeshuri mwicaranye, niba mwarimu ari kwigisha ku kibaho, ubwenge ugasanga bwayobye. Nabwo ibyo sinzi ngiye ku bwanjye, nibyo ngiye ndifata nk'ihohoterwa riba rikorerwa umunyeshuri w'umuhungu bicaranye.
Ni neza,
murakoze cyane.
Murakoze ba hafi, buretse ubwo niyo hagira ikibazo yifuza kubaza. Ni neza, nimusubize Gabriel.
Gabriel, ibyo yavuze nabyumvise ariko ntabwo ari byo, kubera ko imyambarire y'umuntu navuga ko n'uburenganzira bwe kwambara ibintu yumva byiza bimubereye bitewe birumvikana n'aho ugiye, iyo myenda arimo aravuga ntabwo abakozi turi ku kazi bayambara, mu misa ntabwo bayambara, ariko biterwa n'aho wenda yaba agiye n'uko abyumva. Kubera ko Gabriel ntekereza yuko ntabwo wajya ubona nk'abantu kuri pisine bagiye guhoga, kuko abantu kuri pisine imyambarire yabo iba yerekana wenda imiterere y'umubiri, ntabwo wahita ugenda ngo ubafate ku ngufu ujya, ahubwo muri ya education cyangwa se ya myigishize turimo turagenda twigisha cyane cyane urubyiruko, ni ukuva muri yo myumvire yuko niba ubonye umwana w'umukobwa cyangwa se umugore yambaye imyenda migufi uko yaba yambaye kose, ese nyine kubera icyo wumva wamugiraho uburenganzira. Numva ari ibintu bibiri bitandukanye, kubera ko mu by'ukuri nta gahunda muba mufitanye. Icyo kigomba kujya mu mutwe w'umuntu kumva ko ese kubera icyo wumva ko yaba agushokeye, ntabwo yabyambaye kubera wowe, yabyambaye kubera ko ariyo sire akunze yumva yishimye, uwe ku giti cye nta nubwo aba yanazindutse ahari aricyo yagendereye. Ubwo rero icyo biba bisaba ni kuri kote kubera ko abagabo arimo ari Gabriel uri kuvugira abagabo ko bibagiraho ingaruka, ntekereza ko ari n'uguhindura imyumvire, kuko wenda na Eugene yatubwira muri ibyo bihugu by'ahandi atuyemo biri bindi, turabibona ukuntu bambara kandi turabibona ukuntu nta muntu uba witaye ku wundi, barabitikana mu muhanda, mu maguriro, mu mashopu, mu mamoro n'ahandi n'aho mu mashuri. Iyo urebye ngira ngo mu bindi bihugu ariko nta muntu ujya uhohotera undi cyangwa se ananamukoreho, nta n'icyo biba bimugiye, ntacyo biba bimurebaho mu by'ukuri.
Nta n'itegeko rivuga imyambarire,
yego. Ni ukuvuga ngo muri ya myigishirize no guhindura tuyita mindset transformation, ni ukugira ngo duhindukire mu mitekerereze, turenge iyo step, turenge iyo mitekerereze. Ntekereza niba ari nako umuco cyangwa se byagiye biremwa na sosiyete yacu yo mu Rwanda bikwiye no kuvanwaho, kuvaho rwose. Njye ntekereza ko nuko amajenerasiyo agenda ahinduka, uburyo abantu bagenda babaho, bagenda baba bashishikajwe n'ibintu byinshi bitandukanye, business, izungura inyungu, ku buryo ahari bizagenda bihinduka buhoro buhoro. Ariko Gabriel namubwira nti tekereza iki ari ikintu kigomba ahubwo guhinduka no kuva mu mitwe y'abateye batyo, kuko ntawabuza umwana w'umukobwa, ntawabuza umugore kwambara uko abyumva, bimubereye kandi byiza.
Gabriel, hari icyo ubivugaho? Ntabwo
hanyuma nabaza ni ese muri cases bagenda bakira, haba hari case wenda bigeze basangamo baze gusanga ko wenda iyo myambarire cyangwa iyo style y'imyambarire, iyo style y'imyambarire wenda hari aho yaba yarateje cyangwa se yarakuruye iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina?
Haraho wari ukomojeho gatoya ngo
ahantu nta kese n'imwe mu makese twakiriye hano muri Haguruka aho umuntu yavuze ko bamuhohoteye kubera ko yari yambaye gutya na gutya cyangwa se ngo n'uwisobanura bivuga cyo. Oya, ndumva ibyo bintu iyo nanabibona kenshi biganirwa hano, ubisanga kuri za social media abantu bijisha cyangwa se ashaka kubishakira ibisobanuro. Ariko mu by'ukuri mu bifatika nta muntu ndumva nibura mu byo nabonye avuga ngo ibi nabikoze kubera ko yari yanyengejeho yari
yambaye umuhanda
yambaye gutya ibintu nk'ibyo. Ya ibyo ndabona
uretse ko ku gityanye ndumva hagombye kuzamo n'ikintu cyo kuvugana, niba nk'uko yavuga ati umukobwa yagusuye akaza yambaye gutya na gutya, mushobora no kubivuganaho ukamubwira ko iyo myambarire irimo iteye ibibazo, cyangwa se ubutaha wenda akareba ukuntu mwahuriramo hagati ntiyambara uko nguko, wenda ko niba gukunda koko ashobora kubahiriza nawe ibyifuzo byawe, ariko mwavuganye atari ukuvuga ngo nimba n'umuntu yambaye gutya nyine biraba bisobanura ibi n'ibi, kuko ntabwo ari cyo bayenda batekereza. Gabriel, urabivugaho iki?
Nanyuzwe kabisa kandi mwakoze cyane.
Urakoze cyane kuduha ibitekerezo. Ndibaza ko hari n'abandi bagomba babibonaga gutyo cyangwa se babyumva gutyo, ubwo ni ikintu abantu bakwiye kongera kwibazaho bakumva uko ikibazo cyakemuka aho kujyanwa n'amarangamutima abantu bakajya banavugana. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane, nabwira ni murakoze cyane kandi kansoze nshimira umutumirwa kuko hari byinshi nungutse, hari byinshi, hari amasomo menshi wenda biba bidusaba gutekereza kabiri, ariko biba byiza kuba ubomo mwatekereze ku muzana, hari byinshi tuba twungutse. Murakoze cyane.
Yego, urakoze cyane nawe kuba wadukurikiye duhaye n'ibitekerezo byawe. Iyo twakire na Laurent. Wiriwe neza, murahagana he? Yo telefone yawe kwivuga nabi, uri mu karuzi muyinga nyarutse, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo twumve ko tugisobanukirwa. Telefone imeze nabi ntabwo ndimo kukumva neza, numvise by'imyambarire mu bisagara ariko ibindi ntabwo ndimo kubyumva. Banza telefone. Ntabwo rero turimo kubasha kukumva Laurent, utubabarire rwose, ubwo ni telefone yawe niza gucamo neza turongera tukuvugishe, naba tugifite iminota mikeya. Ninete, ukurikije ibyo tumaze kugira kuvuga hano kumva bakunze bijwi rya Amerika ni tuvuge ni inama nizihe nama wabaha muri make kugira ngo yenda n'imitekerereze cyangwa se imyumvire ibashe guhinduka.
Murakoze. Numva nkuko nabo bakomeje batugira inama ababashe gutanga ibitekerezo, baduhaye ibitekerezo uburyo twakomeza kwigisha sosiyete cyangwa se umuryango mugari muri rusange. Inama najya nuko uburenganzira bw'umugore n'umugabo bungana, bombi babwinjoyinga cyangwa se babugeraho ntawunanije undi. Cyane cyane ko iyo bibaye bityo umuryango urunguka, abana batera imbere mu hazaza, umuryango uratekana. Mbese nta cyiza kiruta ahantu hari umugore n'umugabo bumvikana, basangira amahirwe ndetse bafite n'uburenganzira bungana. Ubukungu buriyongera, hari amahoro, abana baranezerwa. Mbese nta nyungu, hari n'inyungu idasanzwe. Buri muntu yaba umugore n'umugabo babyumvise gutyo, bakanabyumva no mu nyungu z'abana nabo nabo ubwabo, umuryango nyarwanda watekana. Noneho tugarutse ku bagabo, wenda kubera ko ari bo sosiyete yagiha amahirwe mu gihe gitandukanye, mu myaka yashize bafite power, bafite decision, bafite control, bafite byose. Noneho hakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, hakaza amategeko avuga ati mwese mugire uburenganzira bungana. Turabizi neza ko kubyakira mu buryo bwihuse birushya bamwe, kubera ko ni nko gusagarirwa. Wari ufite power 100%, noneho ubwiye ko ugomba kuzisangira na mugenzi wawe. Urumva icyo ni ikintu kigora bamwe. Abadukurikira baba bumva bikigoranye, babyakira muri context cyangwa se babyakira ntibibafitiye umumaro nk'umuryango wose mugari.
Buri gihe impinduka ziragora,
impinduka ziragora, ariko nibazumva nk'izifite umumaro bazazishimira kandi bazabona inyungu zibamo. Numva ariyo nama najya, kuko impinduka ubwazo ziragora.
Yego, reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma bambwiye ko ari Mutijima cyangwa Mutima Kasime. Uranyumva?
Ndakumva neza.
Shyira mu magambo makeya igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo, kuko dusigaje umunota umwe.
Nanjye igitekerezo cyanjye, wenda biragoye cyane nk'uko umutumirwa bivuze, guhindura abantu bafitiye imyumvire nk'iyo biragoye. Ni urugendo rukomeje, ariko uko byagenda kose nyine ntawugomba guhohotera undi cyangwa ngo yumve yuko ari hejuru y'undi, kuko byadindiza iterambere muri rusange. Nicyo gitekerezo cyane.
Rwose urakoze cyane. Nta mwanya urugomo rufite. Ninete, amasegonda ya nyuma reka nyaguhe nk'icumi makumyabiri gutyo, hanyuma ubundi dusoza ikiganiro.
Murakoze cyane. Nshimiye Ijwi rya Amerika umwanya muduhaye wo gutanga ubutumwa ku by'umuryango Haguruka ukora, ndetse nanashimiye n'abahamagaye, kuko numvise babyumva, byumvikana ko bazigisha abandi, ndetse n'abandi bakurikiye ikiganiro batabashije gutanga ibitekerezo byabo. Turabasaba ko aho batuye ababyumva neza nk'uko tugiye tubisobanura, ko iyo byumvikanye mu by'ukuri tugira umuryango utekanye urimo amahoro, tugira umuryango urimo abana bishimye banezerewe bakura neza. Niba byumva mu buryo biza bazabyigisha n'abandi.
Ndagushimiye cyane.
Wese wabyumvise kubyumvisha n'abandi.
Urakoze cyane rwose. Umurerwa ni Nete. Isaha irageze, mbabarire. Yego. Reka ngusabe ko twazongera tukagirana ikiganiro. Murerwa Ninete, munyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Haguruka. Ndashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese mwaha.